Прийнятий у Страсбургу Європейським парламентом бюджет на 2011 год упершиню обмежовує можливості фінансування абортів у стадії розпрацовки програм Європейського Союзу. Проголосований бюджет Європейського Союзу на 2011 год упершиню включає у себе обмежування на фінансування абортів чи стерилізації у рамках програми політики розвиття Європейського Союзу. Гэта маленький крок, але у правильным напрямку. Союз наогул не павінен фінансаваць праграм, якія прадугледжваюць правядзенне аборту, таму што гэтая практыка з'яўляецца незаконнай у некаторых краінах Европейскага Союзу, сказаў пасол Конрад Шыманскі, адзін з аўтараў паправак. Да бюджету было уведзена, што Европейскі парламент надасць асаблівую ўвагу барацьбе з гвалтам у дачыненні да жанчын, у тым ліку за пасрэдніцтва прымусовага аборту, акалечвання жаночых палавых органаў, прымусовай стэрылізацыі і іншага жорсткага, нечалавечага або зняважлівага абыходжання да іх.